lalan'ny azo fijalian'i Kristy dia mivavaka banjintsika amin'izao karema izao.
Ry kristianina havana, zoma ny andro ary zoma voalohany amin'izao karema izao ihany koa, hibanjinantsika ny fijalian'i Jesosy amin'ny alalan'ny lalan'ny azo fijaliana. Ny lalan'ny azo fijaliana izay iarahantsika aminy, mankany amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganako velona. Lalan-tsarotra kanefa mitondrantsika hiditra amin'ny mistery ny fitiavan'Andriamanitra, nasehony tamin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana. Lalana mampatsiaro antsika an'ilay sorona tokana nataon'i Kristy, sy hafantsika manatry maso ny vono sy ny fampijaliana natao taminy. Lalana izay tsy tokony hijanona amin'ny endrika ivelany ihany, fa mba ho latsapaka ao am-pony tsirairay, satria raha miara mijaly aminy isika dia hiara homembonnahitra aminy ihany koa. Taratasy ny masin'apôly apôstôly ho an'ny kristianina tao Roma, toko fahavalo andininy fahafito ambin'ny folo. Ireto ary misy teboka telo entintsika andaniana ny hevitra raketin'ny lalana azo fijaliana androany. Ny voalohany dia hoe amma lalana azy, ny faharoa amma fandiniana sy fibanjinana azy, ary ny fahatelo amma dia ny vavaka azy. Lalana satria raha te hiombona sy hanantona an'i Jesosy isika dia mila manantona azy, na dia midingana tsikelikely aza. Raha te hiditra sy hatsapa ny lalin'ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa isika dia mila mangady lalina, raha izay ny malaza azy, miroso lalindalina kokoa hatrany toy ny fanaontsika isaky ny fijanonana ireny. Ny firosoana tsikelikely amin'ny lalan'ny azo fijaliana dia manasantsika ihany koa iroso sy hivoatra ara-panahy, ka manaiky ho tarihan'i Kristy amin'ny lalan'ny fijaliana sy ny sedra mafy, ary manaraka ny lalana izay faritany fa tsy izay tiantsika rahana tsikory, na dia hita fa hoe mifanohitra amin'ny fanaon'izao tontolo izao azy izany. Manaraka ny Kristy ihany koa dia manaiky fa izy rery ihany no mpitarika fa tsy hitady mpitarika hafa, ary farany dia hoe manaiky ho mpianany ka vonona ny anaradia azy sy iainany fampianarany. Izay no toetra voalohany. Ny faharoa dia ny hoe fandiniana sy fibanjinana ny lalan'ny azo fijaliana. Ny dingana tsikelikely ataontsika dia manosika antsika hibanjina ny lalana izay efa nolovan'i Kristy. Lalana nentin'i Jesosy hanambarana ampabe maso ny fahatanterahan'ny famonjenantsika zanak'olombelona. Ny evanjely izay mitantara ny fijalian'i Jesosy dia manosika antsika andinika sy hibanjina ny halehiben'ny fitiavany sy ny famindrapon'Andriamanitra. Fa azo adinoana ihany koa fa ny fibanjinana ny fijalian'i Kristy dia entintsika namafisana ny finoantsika an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nanaiky hijaly sy ho faty, mba hanaporofoina fa nanaiky sy nanatanteraka ny sitrapony iray izy ho famonjena an'izao tontolo izao, ho famonjena ahy, ho famonjenanao, ho famonjena antsika rehetra. Ary ny toetra fahatelo farany dia ny hoe vavaka. Ny vavaka izay manamafy ny fahatokisantsika an'Andriamanitra, fa na fijaliana na fahoriana na fahafatesana na sedra maro samihafa hitantsika amin'ity fiainana mandalo ity dia efa natolotr'i Kristy amin'ny rainy tamin'ny alalan'ny sorona tokana nataony teo ambonin'ny azo fijaliana. Lalan'ny azo fijaliana, lalana ary Kristy no mpitarika, fandiniana sy fibanjinana ny fitiavany antsika, ary vavaka hitondrantsika ny fijaliantsika ihany koa miaraka aminy, ka atolon'ny ray izany dia ho mpandresy tahaka azy ihany koa isika. Koa samihary miezaka isika ary kristianina havana iainam-pinoana ny lalan'ny azo fijaliana, ary ny ezaka rehetra takiny karemy amintsika rehefa vonona ny ompijaliana amin'i Kristy isika dia moramora kokoa no anatanterahantsika izany. Ray masinoa, atao filatsapaka ao am-ponay ny fampianaran'ny zanakao, ary amafiso ny finoanay ahiandray azy sy iaina azy, ka mba ho ny sitraponao no tanterahanay fa tsy izay mampetipety ny fiainanay. Ka ho zary fiarahamonina anjaka ny fitiavana sy ny firesakiana ny fiarahamonina misy anay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay no angatanay izany. Amena.